17 sati. Četvrti val uzima maha, najavljen novi korona protokol za škole.
Biti stavljeni u samoizolaciju samo oni učenici koji su sjedili u istoj klupi i unutar polumjera od 2 metra.
Nižu se reakcije na ostavku Gordane Buljan Flander.
Nama je samo i isključivo interes djeteta na prvom mjestu.
U Rovinju počeo Weekend Media Festival.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Četvrti val koronavirusa u našoj zemlji uzima maha, a korona brojke i dalje četveroznamenkaste. Preminulo je 12 osoba. Među novozaraženima dominiraju djeca i mladi. Na današnjih 1291 novozaraženog, 260 ih je školske dobi. Upravo zato najavljen je novi korona protokol za škole. A za 7 dana bez COVID potvrda zdravstveni i socijalni radnici neće moći na svoje radno mjesto.
U posljednja 24 sata 20% novozaraženih je školske dobi. Od 10 do 19 godina. Više od 10.000 učenika nalazi se u samoizolaciji, jer je i dalje na snazi princip jedan novozaraženi učenik, cijeli razred mora u samoizolaciju. No to će se uskoro promijeniti. Krunoslav Capak najavio je da je u pripremi novi dokument kojime će se regulirati odlazak učenika u samoizolaciju.
Biti stavljeni u samoizolaciju samo oni učenici koji su sjedili u istoj klupi i unutar polumjera od 2 metra u svim smjerovima od oboljelog učenika. I isto tako oni učenici koji su putovali dulje od 15 minuta na način da su blizu sjedili ili stajali pokraj učenika koji je u međuvremenu obolio.
Škole su sve veći izvori zaraze, pa smo upitali Capaka razmišlja li se o uvođenju COVID potvrda u škole.
U ovom trenutku ne razmišljamo o tome i ne planiramo, ali dakako da je takva mogućnost uvijek otvorena.
Dok za uvođenje COVID potvrda u prosvjetu za sad nema govora, za zdravstvene djelatnike to je od 1. listopada obaveza. Što će biti s onim zdravstvenim djelatnicima koji se ne žele cijepiti ni testirati, odgovorio je ministar zdravstva Vili Beroš.
Imamo lijek, imamo cjepivo i razumski je orijentirati se prema njemu. Ukoliko neko ne želi, morat će se to upisati u evidenciju radnog vremena koju po ovoj odluci zdravstvene ustanove moraju voditi i neće moći prisustvovati radu. Na taj način oni koji se ne žele testirati, a to je dakle postupak koji nije invazivan, koji ne unosimo nikakve kemikalije u naše tijelo, koji je relativno brz, neće moći prisustvovati poslu i napravit će sustavu problem, ali isto tako i sebi.
Hoće li uvjetovanje COVID potvrda dovesti do masovnog odlaska radnika na bolovanja? Pitanje je na koje još nemamo odgovor, ali mogli bismo ga uskoro saznati. Osim zdravstvenih djelatnika, za 7 dana COVID potvrde čekaju i radnike u sustavu socijalne skrbi. Ministar rada Josip Aladrović rekao je da ne vidi ni jedan racionalni razlog da se necijepljeni djelatnici odbijaju testirati o trošku države.
Ukoliko pak bude oni koji ne žele biti cijepljeni, koji ne žele biti čak ni testirani, tada će poslodavci koji su u ovom slučaju ili centri za socijalnu skrb ili različite ustanove iz domene socijalne skrbi pristupiti prema reguliranju radno-pravnog statusa na način kako to propisuju pozitivni propisi.
Iako postoji mogućnost odabira testiranja koje bi se provodilo 2 puta tjedno, stožer napominje da su najslabije karike u COVID potvrdama upravo oni koji se testiraju. Znači li to da cijepljeni naspram necijepljenih imaju manje virusa u sebi ako se slučajno zaraze? Alimka Markotić.
Nema tu isključivo, nema 100%, niti svi oni koji su oboljeli necijepljeni nema istu količinu virusa u nosu. Bitno je koliko ste bili dugo s nekim u kontaktu, koliko je on svojim komunikacijom s vama poslao virusa van, je isto neko kašlje ili stoji 2 metra ispred vas i govori normalno.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, Vijesti plus.
Nižu se reakcije na ostavku Gordane Buljan Flander s čelnog mjesta Zagrebačke poliklinike za djecu i mlade. U isto vrijeme čeka se početak zdravstvenog te rezultati socijalnog nadzora u poliklinici. Do tada, u danima pred nama, imenovat će se novi članovi upravnog vijeća poliklinike te vršitelj dužnosti ravnatelja.
Nakon niza negativnih komentara na odluku Zagrebačkog općinskog suda da portal Halter i novinarka Jelena Jindra ne smiju 30 dana pisati o Zagrebačkoj poliklinici za zaštitu djece i mladih te njezinoj čelnici, Gordana Buljan-Flander je u programu Nove TV odstupila s mjesta ravnateljice.
Gospodine gradonačelniče, nakon što 3 mjeseca nisam uspjela doći do vas, tražeći podršku za rad naše ustanove, ja vam večeras podnosim pozivu ostavku. Ja se nadam da ćete naći stručnjaka ili da ga već imate koji će nastaviti ovu ustanovu voditi na način da i dalje ostane europski prepoznata i primjer dobre prakse u Europi i poštujem pravo svakog gradonačelnika da bira svoje suradnike.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da ravnateljicu nije stigao primiti te ponovio da slijedi smjena upravnog vijeća.
Prvo ćemo izabrati nove članove upravnog vijeća i zatim ćemo imenovati vršitelja dužnosti. A to će biti u sljedećih dana, tako da doista neće se uopće osjetiti na taj način.
Dodao je da će i formalno zatražiti nadzor Ministarstva zdravstva u poliklinici. Resorni ministar Vili Beroš.
Djelatnici zdravstvene inspekcije će procijeniti da li postoje potreba za poduzimanje njihovih danih aktivnosti iz aspekta njihove odgovornosti. Ali isto tako sa kolegom Aladrovićem sam od jučer u kontaktu po tom pitanju, te on također sa svojom inspekcijom evaluira isto, te ćemo vrlo vjerovatno, ukoliko bude potrebno, zajedno na neki način nastupati.
Nama je bitno da je suradnja sustava i poliklinike uspješna, poručuje ministar socijalne politike Josip Aladrović.
Ono što mi iz perspektive sustava socijalne skrbi cijelo vrijeme naglašavamo, nama je samo i isključivo interes djeteta na prvom mjestu i takva postavka će biti u budućem vremenu.
Komentari na ostavku Buljan-Flander su vrlo slični. Evo što kažu saborski zastupnici Glasa Centra i Mosta, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković i Nikola Grmoja.
Ravnateljica je pokazala zapravo da u prvom trenutku kad ima bilo kakav problem, ona odlazi iz bojnog polja. Trebala je ostati i trebala je dokazati da poliklinika radi dobro i da ona radi dobro.
Ne mogu se oteti dojmu da je ostavka jedna vatrogasna mjera kojom se možda pokušalo zaustaviti daljnje pisanje o ovoj temi.
To je s obzirom na medijski pritisak koji se stvorio bilo očekivano. Ja mislim da je jedinstven stav javnosti i političkih aktera i medija oko toga da je jednostavno nedopustivo da se medijima zabranjuje pisati o nekoj temi.
S druge strane, zastupnica SDP-a Martina Vlašić-Iljkić ukazuje na problem centraliziranosti sustava u samo jednoj poliklinici.
Zašto bi bilo monopol moći, monopol jednog znanja, ajmo reći, sve sadržano u Zagrebu, zašto ne bi regionalno se razvijale iste ustanove?
No ipak se svi slažu u jednom, a to je da se situacija mora raščistiti, a institucije provjeriti što se događalo u poliklinici. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled je pripremio Adrian Vucić.
Talijanska policija uhitila je na Sardiniji vođu katalonskih separatista Carlesa Puigdemona. Reagirala je i španjolska vlada koja je uoči ročišta za izručenje poručila da mu se mora suditi u Španjolskoj. Puigdemonov odvjetnik Gonzalo Boyer rekao je za radio Cadena Ser da vjeruje da će ga pravosudni organi osloboditi te da je to 4. put da su ga uhitili. Podsjetimo, Španjolska Puigdemona tereti za pobunu i organiziranje referenduma o neovisnosti Katalonije 2017. godine, a koji su Španjolski sudovi ocijenili nezakonitim. Kandidati za njemačkog kancelara sučelili su se u posljednjoj televizijskoj debati 3 dana uoči izbora za nasljednika Angele Merkel. Najviše se govorilo o porezima, dugovima i vanjskoj politici, a u sat i pol dugoj raspravi zaiskrilo je između najviših predstavnika 7 glavnih stranaka. Trenutno su u vodstvu socijaldemokrati s 25%, a popularnost raste konzervativnom savezu CDU-CSU, koji su na 23%. Zeleni, za koje se očekuje sudjelovanje u novoj vladi, imaju 16,5%, a slobodni demokrati 11% potpore birača. Navedeno je u anketi za televiziju ZDF. Nakon što je sredinom mjeseca predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila službeni posjet zemljama Zapadnog Balkana, stigao je i službeni raspored. U ponedjeljak će posjetiti Rumunjsku u svezi programa EU sljedeća generacija i nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U utorak će boraviti u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Kosovo, Srbija i Crna Gora na rasporedu su u srijedu, a kraj zapadno-balkanske turneje obilježit će boravkom u Bosni i Hercegovini. Uoči puta poručila je da ovim posjetom želi dati jasnu poruku komisije u procesu pristupanja ovih pet zemalja u Europsku uniju. Norveška sutra ukida sve restriktivne mjere koje su na snazi zbog pandemije koronavirusa. Premijerka Erna Solberg najavila je da društvena distanca više neće biti potrebna. Otvaraju se noćni klubovi, a u punom kapacitetu i restorani. Ovakva odluka stiže kao dugo odgađani četvrti korak plana ukidanja mjera zaštite od koronavirusa. Živjet ćemo normalno, rekla je Solberg. Norveška je najmanje jednom dozom procijepila 76% ukupnog stanovništva. Dodajmo ovome vijest da bi na čelu Svjetske zdravstvene organizacije mogao ostati Tedros Ghebreyesus, kojeg su za drugi mandat nominirale Francuska i Njemačka. Po prvi puta se dogodilo da kandidata za čelo UN-ove zdravstvene agencije nije nominirala matična zemlja. Do toga je došlo zbog neslaganja Ghebreyesusa i etiopske vlade zbog ubojstava i kršenja ljudskih prava u regiji Tigraj. Derek Chauvin, bivši policajac iz Minneapolisa koji je osuđen za ubojstvo Afroamerikanca Georgea Floyda, najavio je žalbu na svoju osudu. Chauvin navodi da je na suđenju bilo problema s porotom, te da se takvo što nije trebalo dogoditi u američkoj državi Minnesota. Dodaje da je sudac zloupotrijebio svoje pravo odbivši mu zahtjev za odgodu ili premještanje ročišta iz Minneapolisa zbog velikog senzibiliteta javnosti. Podsjetimo, bivši policajac osuđen je na više od 22 godine zatvora zbog policijskog nasilja i ubojstva Georgea Floyda, kojem je klečao na vratu više od 9 minuta, te ga tako ubio.
Media servis Vijesti plus.
USKOK je nakon provedene istrage pred Osječkim županijskim sudom podigao optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Požege i saborskog zastupnika HDZ-a Darka Puljašića te njegova zamjenika Marija Pilona zbog sumnje u trgovanje utjecajem u namještanju natječaja za energetsku obnovu u Požegi. Tužiteljstvo je u priopćenju u kojem navodi samo dob okrivljenika preciziralo kako se Puljašiću i Pilonu stavlja na teret da su tijekom siječnja 2020. godine koristeći autoritete gradonačelnika i dogradonačelnika te predsjednika skupštine požeškog poduzeća Komunalac zatražili od direktora Komunalca Josipa Viteza da pogoduje točno određenim izvođačima u postupku javne nabave za izradu energetskih certifikata i glavnih projekata za energetsku obnovu stambenih zgrada kojima upravlja Komunalac.
Media servis Vijesti plus.
Matica umirovljenika Hrvatske obilježava 75. obljetnicu od svog osnutka. Tim povodom održana je svečana sjednica na kojoj se govorilo o aktualnom položaju umirovljenika u Hrvatskoj.
Prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi oko 2800 kuna. Predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna s molbom se obratila premijeru Andreju Plenkoviću, koji je također bio prisutan na svečanosti.
Mirovine jesu povećane, iako nedovoljno, zbog nepovoljne formule za usklađivanje, ali se nadamo da će naš premijer, kao i uvijek, pokazati razumijevanje i iznaći rješenje i za taj problem.
Svjesni smo nužnosti povećanja mirovina. Postupnim povećanjem najniže mirovine za ukupno 3%, 1,5% u 23. i 1,5% u 25. obuhvatit ćemo više od 300.000 korisnika najniže mirovine.
U zemlji ima više od 1.200.000 umirovljenika, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević istaknuo je da oni koji žive u glavnom gradu dobivaju pomoć kroz razne politike, programe i mjere.
I mi ćemo i dalje, naravno, sukladno našoj financija, sukladno financijskoj situaciji i ekonomskoj moći grada Zagreba, to i dalje raditi koliko god možemo. I to su mjere od, kao što znate, od javnog prijevoza do konkretnih transfera, novčanih pa nadalje.
Tomašević se osvrnuo i na život umirovljenika u vrijeme pandemije.
Činjenica je da živimo u zahtjevnim vremenima, ali mislim da, dragi umirovljenici, vi to najbolje znate kad pogledate život iza sebe, koja to vremena nisu bila izazovna. Tako da vjerujem da s uradničkim odnosom možemo prevladati i ove izazove.
Vlada je pak umirovljenicima isplatila jednokratnu COVID pomoć, a ministar mirovinskog sustava Josip Aladrović objasnio je ima li vlada namjeru ponovno otvoriti rok za podnošenje tih zahtjeva s obzirom na to da su neki umirovljenici propustili to učiniti.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je propisao dva roka u kojima su se mogli podnijeti zahtjevi, ali opet s druge strane, dakle, znamo koliko je to bitno našim umirovljenicima, stoga razmišljamo naravno o tome da omogućimo još jednom podnošenje zahtjeva samo i isključivo za one koji imaju pravo, a nisu ga ostvarili u prethodnom razdoblju.
Za Media servis Andreja Milošević.
Media servis Vijesti plus.
Weekend Media Festival ove se godine održava do 26. rujna na već tradicionalnom mjestu u staroj tvornici duhana u Rovinju pod sloganom Živio život. Posjetitelje očekuje bogat program, brojne radionice i paneli s nizom atraktivnih i korisnih tema koje povezuju trendove i fenomene u marketingu, odnosima s javnošću, poduzetništvu, a govorit će se i o medijskim preferencijama novih generacija. Rezultati znanstvenih istraživanja u kojima su sudjelovali mladi bit će predstavljeni u subotu na panelu Narod koji ima ovakvu omladinu, rekao je za Media Service dekan Edward Bernays University College-a Damir Jugo.
Riječ je o panelu u kojem će kolega Boris Jokić zapravo predstaviti osnovne rezultate istraživanja među mladima, koje će svim sudionicima dati zapravo uvid u to kako mladi u Hrvatskoj danas razmišljaju, što su im prioriteti, a što zapravo se savršeno uklapa u cijeli kontekst Weekend Media Festivala, koji je festival i događaj posvećen komunikacijskoj industriji, s obzirom da komunikacijska industrija se mora prilagođavati različitim skupinama naših sugrađana.
Sport.
Nogometaši Slaven Belupa i Dinama sutra od 17 sati u Koprivnici otvaraju 10. kolo HNL-a. Dinamovci su tijekom tjedna pobjedom kod Orijenta izborili nastup u osmini finala Kupa Hrvatske, a ove subote žele nastaviti pobjednički niz. Domaćin ih je prije nešto više od dva mjeseca šokirao usred Maksimira u prvom kolu aktualnog prvenstva, te ih slada uz 2-0, dok se meča prisjetio trener Dinama Damir Krznar.
U jednoj utakmici gdje su oni zaista dobro odradili svoju fazu obrane, pobijedili i sigurno da takvi motivirani sa nekakvim optimizmom nas dočekuju i u ovoj utakmici.
Dva sata kasnije na Travnjak Šubičevca istrčat će Šibenik i Osijek, čiji trener Nenad Bjelica najavljuje.
Vrlo nezgodna ekipa, dobro posložena ekipa, ali mi uvijek gledamo najviše sebe i gledamo da naša momčad bude na top nivou i to je ono što očekujemo od svojih igrača.
U nedjelju igraju Gorica Rijeka i Hajduk Lokomotiva, a kolo se u ponedjeljak zatvara utakmicom hrvatskog dragovoljca Istre. Počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige, a Hrvatsku i ove godine predstavljaju Zadar, Split i Cibona. Vukovi prvi kreću u akciju, u 18 sati gostuju u baru kod Mornara. Playmaker Cibone, Krešimir Radovčić.
Sigurno će biti teška i tvrda utakmica, igram protiv Mornara i neodlične ekipe. Ima sigurno više iskustva od nas, ali to ne znači ništa. Mi smo se pokazali isto u dobrom svijetu u ovim pripremim utakmicama, dokazali su nam da znamo svakoga igrati.
Jedan od najtežih ispita imat će Split, koji od 20 sati gostuje kod Crvene zvezde. Treći naš predstavnik Zadar u ponedjeljak je domaćin Partizanu, trener Zadra Ivan Perenčić.
Radi se o vrhunskoj ekipi, složenoj da pokuša loviti Euroligu do godine, vođena možda najboljim trenerom u povijesti u Europi, Željkom Radovićem, idol svima nama na jedan način. Igramo u svojoj dvorani, izuzetno dobra prilika svima nama da vidimo di smo u odnosu na ekipu koja ima afiniteta da igra Euroligu sljedeće godine.
Prelazimo na boks. Teško je u ovom trenutku zamisliti veći teškaški spektakl od borbe između Antonija Joshua i Aleksandra Usika. Dva zlatna olimpijica sutra se na stadionu Tottenhama bore za VBO, IBF, VBO i IBO pojaseve. 9 mjeseci nakon posljednje borbe pred aktualnim prvakom stoji osebujni Ukrajinac. Evo što kažu oba boksača u najavi ovog spektakla pred 60.000 gledatelja.
Nadam se da vi uživate, ali za mene je ovo samo još jedan dan u trening kampu. Volim ukrajinski stil i Ukrajince. Prvo sam naravno upoznao Klička, fenomenalnog šampiona, zatim i Lomačenka, sjajan čovjek. Usik se bori već dugo vremena kao i ja i jako se veselim suboti, no ona je samo još jedan dan u uredu. Svaka borba piše novu stranicu povijesti, pa će tako i ova između Antonija i mene. Ovo je nešto o čemu će se pričati, ljudi će gledati i pisati o ovome. U svakom slučaju, biti će povijesno.
Joshua je u karijeri ostvario 24 pobjede uz 22 prekida, a pobjedio ga je samo Andy Ruiz. Usik nikad nije izgubio, od 18 pobjeda 13 je ostvario nokautom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, četvrti val uzima maha, najavljen novi korona protokol za škole.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.